Исәнмесез, ғазиз қарындашлар? Менә тағын сізнең белән очраштық. Йосыф тарихын тегәлләр вақыт та җитте. Хәтерлисезме? Әле яш вақытында ук аңа бер төш кергән иде. Атасы, бөтен абыйлары аның каршында баш иеп торалар имеш. Бүген бу төшнең ничек тормышка ашканлыгы турында укырбыз. Яратылыш китабының 42-нче бүлеген ачыгыз. Йосыфка Фиргаун, мин Фиргаунның сүзе. Бөтен Мисыр мәмләкәтендә синең рөхсәтеңнән башка һичкем кулын да, аягын да селкетмәс, диде. Фиргаун Йосыфка Сафнат Паниях дип исем кушты. Аңа ын шәһәрнең каһине Поти Пираның кызы Асинатны хатынлыкка алып бирде. Фиргаун хызурыннан киткәч, ул бөтен Мисыр җирләрен аркылыга буйга йөреп чыкты. 7 ел муллык чорында туфракка чәчелгән һәр орлык бертегеннән кушышлап уңыш алынды. 7 ел эчендә Йосыф Мисыр җирендә җитешкән һәр төрле игеннән мул уңыш җыеп, шәһәрләрнең саклык урыннарына азык-төлек туплады. Айрым шәһәр тирәсендәге басулардан җыелганны шул шәһәр ишендәге амбарларга салдыртты. Мисыр җирләрендә 7 ел дәвам иткән муллык чыры тәмам булды. Йосыф юраганча алмашка 7 еллык кытлык чыры килде. Бөтен мәмләкәтләрдә ачлык хөкем сөрде. Ә Мисырның барлык төбәкләрендә әле азык-төлек бар иде. Ләкин тора-бара Мисыр төбәкләрендә дә ачлык башланды. Халык икмәк даулап Фиргаунга фирият итте. Фиргаун барлык мисырлыларга: «Йосыф янына барыгыз, ул нәрсә әйтсә, шулай эшләгез», дип киңәш кылды. Ачлык бөтен җирләрне биләп алгач, Йосыф азык-төлек амбарларын ачтырып, мисырлыларга икмәк сата башлады. Әмма кытлык Мисыр төбәкләрендә дә көчәйгәннән-көчәя барды. Менә бөтен илләрдән кешеләр Мисырга, Йосыфтан икмәк сатып алырга агыла башладылар. Чөнки ачлык афәте бөтен җир йөзен каплап алган иде. Якуб Мисырда икмәк барлыгын белеп угылларына: «Сез нәрсә бер-берегезгә карашып торасыз?» диде. Аннары: «Мисырда әнә икмәк бар дип ишеттем. Исән калыйк, үлмик дисәк, шунда барып икмәк сатып алып кайтыгыз», дип өстәде. Шулай итеп, Йосыфның 10 кардәше икмәк сатып алыр өчен Мисырга юнәлде. Әмма Якуб Йосыфның энесе Ибниаминне агалары белән бергә җибәрмәде. Ул бу булмагае дип курыкты. Мисырга икмәк сатып алырга килүчеләр арасында әнә шулай Исраилнең угыллары да бар иде. Чөнки канган җирендә дә ачлык хөкем сөрә иде. Йосыф исә Мисырның баш түрәсе сифатында килгән бар халыкка икмәк сата иде. Йосыфның хызурына килгәч, 10 кардәше итәгать белән аңа баш иделәр. Йосыф үзенең агаларын бер күрүдә үк таныды. Әмма таныганлыгын сиздермәде. Һәм алар белән бик кырыс сөйләште. Сорады: «Сез кайдан килдегез?» диде. Тегеләр: «Без канган җиреннән икмәк сатып алырга килдек», диделәр. Йосыф агалары турында төшендә күргәннәрне хәтеренә төшерде. Шулай, Аллаһы әйткән бер генә сүздә тормышка ашмый калмый. Яшлик күргән төше чынга ашар дип уйлагандыр дисезме Йосыфны? Әйе, Алланың һәр нәрсәгә үз вакыты бар. Бүген Йосыфның ул төше ни өчен менә хәзер тормышка ашканын белерсез. Менә абыйлары аның алдында баш иеп торалар. Йосыфны танымадылар. Йосыф аларга ашлык сатып бирде, ләкин бер хәл эшләргә булды. Бу юлга ул аларны җибәрде. Бер ничә ай үткәч, олы абыйлары тагын Мисыр җиренә ашлык сатып алырга дип килделәр. Алар тагын илнең идарәчесе белән күрештеләр, тик Йосыфны тагын танымадылар. Йосыф аларны өенә чакыртты. Моннан абыйлары куркуга төште. Йосыф аларны үзенең табыны артына утыртып сыйлады. Иң кішкене інісі Ибни Аминға азықны 5 тапқыр көбірек бердіртті. Бәлкі Йосеф, абылары Ибни Аминнан күнләшмейме деп сынап қарарға болғандыр. Баштан соң Йосеф хезмәтчеләренә абыларының капчыкларын ашлык белән тутырырга, ә Ибни Аминның капчыгына үзенең көмеш кәсәсен дә яшерергә куша. Абылары юлга чыгып киткәч, Йосеф үзенең кешеләрен алар артыннан җибәрә. Бурлыкта гаепләргә куша. Куып җиткәч, Йосефның хезмәтчесе булай ди: "Ни өчен сез яхшылыкка яманлык белән җавап бирдегез? Хуҗа әфәндемнең шәрәп эчә торган, шул ук вакытта фалда эчә торган кәсәсен урлап киткәнсез. Бик тә начар эш бу." Аңа җавап биреп юлчылар әйттеләр: "Юк. Без синең кулларың, андый нәрсәне эшли алмыйбыз. Без кулларыңның берәрсендә урланган нәрсә табылса, аңа үлем булсын. Калганнарыбыз исә хуҗабыз әфәндегә кул булыйк." Мөдир: "Яхшы, сез әйткәнчә булсын", диде. "Кәсә кемдә табылса, ул кеше миңа кул булыр, ләкин калганнарыгыз гаепсез булырлар." Юлчылар йөкләрен тиз генә җиргә төшереп, һәр кайсысы үз капчыгының авызын чишти. Мөдир кардәшләрнең өлкәннән башлап кешесенә кадәр һәммәсенең капчыгын тикшереп чыкты. Кәсә Ибни Ямин капчыгыннан табылды. Кардәш туганнар кайгыдан эс башларын йырттылар һәм йөкләрен ишәкләренә тиеп шәһәргә кире әйләнеп кайттылар. Яһуда үзенең кардәшләре белән бергә Йосефның өенә килеп кергәндә, Йосеф идә иде әле: "Сез әфәнде алдында акланыр өчен без ни әйтә алыйк та, нәрсә аңлата алыйк?" диде Яһуда. "Аллаһы синең кулларыңда гаеп тапты. Инде менә капчыгында кәсә табылган кардәшебез дә, аның белән бергә без дә, һәммәбез синең кулларың булабыз." Ләкин Йосеф: "Юк, мин андый эшкә бармаячакмын", диде. "Капчыгында кәсә табылган кеше миндә кул булып калыр. Ә калганнарыгыз исән имин килеш атагыз янына кайтып китәрсез." Изге язма болай дәвам итә. Йосеф күңелендә ташыган уй хисләрдән үз-үзен тыя алмыйча янында басып торган чит кешеләргә: "Чыгып китегез моннан", дип кычкырды. "Мин Йосеф", дип белдерде ул кардәшләренә. "Әтием исән саумы?" Ләкин кардәшләре авыз ачып сүз әйтә алмадылар. Чөнки алар тәмам аптырап калганнар иде. "Миңа якынрак килегез", диде Йосеф. "Сезнең тарафтан Мисырга сатылган Йосеф мин", дип истәде. "Ләкин мине монда сатып җибәрүегез өчен хәсрәт чигеп, үкенеп газапланмагыз. Җир йөзендә инде менә 2 ел кытлык хөкем сөрә. Алда тагы 5 елы бар. Ул 5 ел эчендә чәчү дә, уру да булмаячак. Аллаһы сезнең нәсел тукымнарыгызны җир йөзендә калдырыр өчен һәм җаннарыгызны бөек афәттән йолып алыр өчен алдан ук күндерде мине монда. Димәк, Аллаһы мине монда Фиргаунга киңәшче ата, аның бөтен ил йорты белән идарә итүче хуҗа, бөтен Мисыр мәмләкәте җирләренә хөкемдар итеп кылды. Тизрәк атам янына кайтыгыз да, аңа угылың Йосеф: "Аллаһы мине бөтен Мисыр мәмләкәте җирләренә хөкемдар кылды. Вакытны сузмыйча яныма килеп җит", дип әйтте диегез. "Син Гашин җирләрендә яшәрсең. Үзең дә, угылларың да, угылларыңның балалары да, мал туар көтүләрең һәм кул астындагы бар нәрсә һәммәсе бергә минем янәшәмдә булырсыз. Минем авызымнан чыккан сүзләр бу." Йосеф йыгылы-йыгылы кардәшләренең һәрберсен кочагына алып үпте. Йосефның кардәшләре шулай Мисырны калдырып, канган җиренә, аталары Якуб янына әйләнеп кайттылар. Якубка: "Йосеф исән", дип белдерделәр. "Ул хәзер бөтен Мисыр мәмләкәтенең хөкемдары", диделәр. Якуб тора таштай катып калган иде. Угылларының сүзләренә аның ышанасы килмәде. Угыллары аңа Йосефның бөтен әйткән сүзләрен кабатлап аңлатырга тырыштылар. Бары шуннан соң һәм үзен Мисырга алып китәр өчен Йосеф җибәргән кимәле арбаларны күргәч кенә аталары Якубка җан керде. "Булды, тәмам", диде Якуб. "Угылым Йосеф исән. Әҗәлем килгәнче мин аны барып күрәчәкмен әле." Шуннан соң изге язмада Яқубның ғайләсе белән қанған жеріннән Мисырға сәяхәте турында язылған. Юлда Яқуб Раббысына құрбан китерә. Раббысы аның белән сөйләшә. Төнлә исә Исраилнең күз алдында Аллаһы күренеп, Яқуб, Яқуб дип үн салды. Мин тыңлыйм дип җавап бирде Яқуб. Аллаһ әйтте: "Мин Аллаһы, атаңның Алласымын" диде. "Курыкма, Мисырга күчеп кит. Мин анда синнән биек бер халык тудырачакмын. Мин Мисырга синең белән бергә барам. Соңра сине аннан алып чыгучы да мин булырмын. Йосыф үз куллары белән синең күзләреңне йымдырыр." Озак юлдан соң Яқуб гаиләсе белән Мисыр җиренә килеп җитә. Сөекле улы Йосыфны күрүенә шиксез шатлана. Шулай итеп, Аллаһы Исраил дип атаган Яқуб һәм аның ишле гаиләсе Мисырның Гашин дип аталган төбәгенә барып урнаштылар. Алар анда үрчеделәр, бик күбәйделәр, зур кавымга әверелделәр. Яқуб Мисырда 17 ел яшәде. Ул барлыгы 147 ел гомер итте. Кавым атасы Яқуб үлгәч, Йосыф абыйлары һәм Мисырның барлык халкы белән аны 17 ел дәвамында йыглап искә алдылар. Яратылыш китабының соңгы 50-нче бүлегендә булай язылган. Аталары вафатыннан соң Йосыфның кардәшләре үзара кайгырышып: "Әгәр Йосыф безгә кинә тотып, эшләгән бөтен явызлыкларыбыз өчен бездән үч алырга теләсә нишләрбез?" диештеләр. Йосыф: "Курыкмагыз. Аллаһы сез теләгән яманлыкны яхшылыкка әверелдерде. Менә күрегез, күпме халыкның тормышы исәнлеге саклап калынды. Шуңа күрә курыкмагыз. Сезне дә, балаларыгызны да карап ризыкландырып торырмын." Йосыф үзе һәм атасының барлык өй җәмәгатьләре Мисырда шулай яшәүләрен дәвам иттерделәр. Йосыф үзенең кардәш туганнарына: "Мин инде үләм", диде. "Әмма Аллаһы сезне ташламаячак. Сезне бу җирләрдән алып чыгып, Ибраһимга, Исхакка һәм Яқубка ант ишеп вәгъдә иткән илгә кире кайтарачак. Ахырда Йосыф: "Аллаһы сезгә һич шиксез ярдәмен күрсәтер. Минем сөякләремне бу илдән алып чыгарсыз" дип, шул хакта Исраил угылларыннан ант иттерде. Йосыф 110 яшендә вафат булды. Аны бәлзәмләп, Жәсәдін Мисырда айрым табутқа орнаштырдылар. Раббы Аллаһы менә шунды искиткеш, ғәжәйеп тормыш бүләк итте Йосыфқа. Йосыфның тықымы болған Дауд патша бір вақыт бұлай деген: "Әй Раббы, яқшылығың сенің нишек көп, сен аны өзіңнен қорқушыларға сақлайсың. Аны үзеңе үмит тотучыларга, адам уллары алдында күрсәтергә әзерләп куйгансың." Йосыфның тормыш уңышының сире аның Раббы Алланы бар йөрәге белән хөрмәтләп олылауында, Аллаһыдан куркып яшәвендә. Дуслар, сезне дә әндәп шуны әйтәсем килә: Алла мәрхәмәтле. Ышанығыз моңа. Ул сезнең тормышыгыздагы теләсә кайсы хәлне игелеккә борырга куәтле. Сорауларыгыз булса, түбәндәге адрес буенча җибәрә аласыз: Казан шәһәре 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru. Казан шәһәре 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru. Хушыгыз, иминлек йортыгызга.